ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 21 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ስዊዘርላንድ ንራብዓይ ግዜ ሓዋርያዊ ምብጻሕ ከካይዱ እዮም። እታ ከተማ ንራብዓይ ግዜ ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ክትብጻሕ ናይ መጀመርያ ክትኸውን እንከላ ጀነቭ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንሳሳይ ግዜ እትብጻሕ ምዃና እንክንገር እቲ ኣብ ጀነቭ ዘካይዶ ምብጻሕ ናይታ ከተማ ብሄራውን ዓለምለኻውን ኣገዳስነት ዘመላኽት እዩ። ዕለት 1969 ጳውሎስ ሻርሻይ ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ ናይ ስራሕ ውድብ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ቅዋሜ ኣብ ጀነቭ ሓምሻይ ዓለም ለኻ ሓዋርያዊ ዑደት ከም ዝፈጸሙን ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ዝኣመተ ናይ ሓባር ዘተ ማእከል እውን ከም ዝበጽሑ ጋዜጠኛ ኣገልግሎት ክፍሪ ዜና ቫቲካን ሬድዮ ሮበርቶ ፔርማሪኒ የዘኻኽሩ። ዓለም ሓቆፍ ናይ ስራሕ ውድብ ብዘቕረበሎም ዕድመ መሰረት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1981 ዓመተ ምህረት ኣብ ጀነቭ ሓዋርያዊ ምብጻሕ ንኸካይዱ መደበ ከም ዝነበሮምን ኮይኑ ግና ዕለት 13 ግንቦት 1981 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ፈተና መቕተልቲ ምኽንያት ከይፈጸመዎ ተሪፎም ዕለት 15 ሰነ 1982 ዓመተ ምህረት ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ምብጻሕ ኣካይዶምን ምስ ዓለም ሓቆፍ ካቶሊካውያን ውድባት ልኡካን ከም እተረኻኸቡን ዕለት 12 ሰነ 1984 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ናይ ቦሴ ማሕበር ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ዝኣመተ ናይ ሓባር ዘተ ማእከል ምብጻሕ እውን ከም ዘካየዱ ዘዘኻኸሩ ልኡኽ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ፔር ማሪኒ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ጀነቭ ኣብቲ መበል 7 ዓመት ቅዋሜ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓድነት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝበዓለሉ ናይ መዕፀው ስነ ስርዓት ክሳተፉ ከም ዝኾኑን እዚ ከዓ እቲ ኣብ መንጎ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓድነት ቤት ምኽርን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቃቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቢሉ ዘሎ ግሩም ርክብ ዝምስክርን ስለዚ እዚ ናይ ቅዱስነቶም ኣብ ጀነቭ ዘካይድዎ ሓዋርያዊ መገሻ ምስ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማውን ከምኡ እውን ኣብ ኩባ ርእሰ ከተማ ሃቫና ምስ ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ ኪሪል ዘካይድዎ ርክብ ብምሕሳብ ናይቲ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ሽወደን ንዝኽሪ መበል 500 ዓመት ቅዋሜ ሕዳሴ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ምኽንያት ኣብ ሎንድ ናይ ዘካየድዎ ሃርያም መገሻ ኣሰር ዝኽተል ምዃኑ የብርሁ። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ኣብ ጀነቭ ኣብ ዘካይዶ ሃርያ ዑደት ኣብ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓድነት ቤት ምኽሪ ምብጻሕ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ምስታ ኣብቲ ካብ ዕለት 16 ሰነ ክሳብ ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ዝኽሪ መበል 7 ዓመት ቅዋሜ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ መርሃ ግብሪ ዝሳተፉ ናይ ሰሜንን ደቡብ ኮርያን ማሕበረ ክርስትያን ልኡካን ክረኸቡ ምዃኖም ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ፔር ማሪኒ ኣስዒቦም ካብቶም ሓደ ናይ ቅዱስነቶም ኣብ ጀነቭ ዘካይዶ ምብጻሕ ዕላማ ሰላም ዘማእከለን ናይ ተመዛበልቲ ኣብያተ ክርስትያን ሓልየቱ ንደገፍን ዘማእከለ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ 350 ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ኣብላፂ ኣባላት ኣብያተ ክርስትያን ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣፍሪቃውያንን እስያን ዝውክላ እያትን። ቅዱስ ኣቦና ከም ጓሳ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘካይድዎ ሃርያዊ መገሻ ምስ ማሕበረሰብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዘካይድዎ ርክብ ዘጠቓለለ ክኸውን ከሎ በዚ ምኽንያት ኣብ ጀነቭ ልክዕ ከምቲ ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ ኣደባባይ ግራንግ ከም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ናይ ምርኢት ኣዳራሽ ቅዱስ ኣቦና እውን ኣብ ፓሌክስፖ ኣደባባይ ምስ ሎዛናን ጀነቭን ፍሪቡርግ ሰባኻታት ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ መላእ ስዊዘርላንድ ምስ ዝመፁ ካቶሊካውያን ሙእመናን ክራኸቡን መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉን እዮም። ናይ ጀነቭ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቻርለስ ሞሬርዶ እውን ብወገኖም ምስ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ምስታ ብህብረ ባህልን ህብረ ሃይማኖትን ሃብታም ዝኾነት ሃገር ክራኸቡ እዮም። እዚ ጥራሕ እውን ዘይኮነ ምስቲ ዘሕዝን ንሱኻ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ስዊዘርላንድ ካብ መላእ ኤውሮጳ እታ ርእሰ ቅትለት ብብዝሒ ዝፍፀመላ ሃገር ምዃና ዝገልጻ ዝሕዝን ሓቂ እውን እዮም ዝራኸቡ ናይ ቅዱስነቶም ሃርያም ምብፃሕ ኣብ ስዊዘርላንድ ምስተሰምዐ ህዝቢ ንሶም ኣብቲ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ንኽሳተፉ ዝተመዝገቡ ብዝሒ ማንም ካብ ዝተጸበዩ ንላዕሊ ኮይኑ ከም እተራኸበን ብሓቂ ንልቢ ናይቲ ሃገር ህዝቢ ክዛረቡ እዮም ዝበልዎ ቃል እውን ጠቒሶም ህዝቢ ስዊዘርላንድ ካብ ቅዱስ ኣቦና እንታይ ይጽበይን ዝብል ሕቶ ብፅእነቶም እንክምልሱ ናይ ተስፋን ሓሴትን መልእኽቲ እዮም ዝጽበዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም።